Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանն այսօր նշում է բանակի կազմավորման 30-ամյակը, տոնական միջոցառումներ չկան։ Պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնաժողովը հավանաբար կստեղծվի Գառնանը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հարցով քննարկումները շարունակվում են։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը նշանակալի առաջընթաց է տեսնում Հայաստանի ժողովրդավարության զարգացման գործում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը ազատությանը տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ Ռուսաստանը կբախվի ահռելի հետևանքների, եթե Ուկրաինայի հարցում ընտրի ագրեսիայի ճանապարհը։ Բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյան այսօր Երևանում ասել է, որ հայկական կողմը հստակեցումներ դեռ չունի, թե դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հարցով առաջարկներից որ մեկն է Բաքվի համար անընդունելի։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, որ Ռուսաստանը պատերազմ չի ուզում, բայց եւ թույլ չի տա անտեսել իր շահերը անվտանգության ասպարեզում։ Նրա փոխանցմամբ Ռուսաստանը պատրաստում է անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի պատասխաններին արձագանքելու մի քանի տարբերակներ, որոշում այդ հարցում կընդունի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ժողովրդին եւ խորհրդարանին հասցեագրված ուղերձում ասել է, որ պատերազմ հնարավոր կլինի, եթե Բելարուսի եւ Ռուսաստանի նկատմամբ իրականացվի ուղիղ ագրեսիա։ Ուրեմն պատերազմ կլինի թե ոչ, այո կլինի երկու դեպքում, եթե մեր Բելարուսի նկատմամբ կատարվի ուղիղ ագրեսիա, երկրորդ դեպքում էլ կլինի, եթե մեր դաշնակից Ռուսաստանը ենթարկվի ուղիղ ագրեսիայի, ասել է Լուկաշենկոն։ Նա ընդգծել է, որ պատերազմ ոչ ոք չի ուզում, քանի որ պատերազմի դեպքում կպարտվեն բոլոր կողմերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկո հետ հեռախոսազրույցում վերահաստատել է Ռուսաստանի ռազմական ներխուժման դեպքում Ուկրաինային վճռականորեն սատարելու հանձնարարությունը։ Տաջիկստանի և Ղրղստանի ներկայացուցիչները համաձայնության են հասել կրակի դադարեցման և արճակատման գոտուց լրացուցիչ ստորաբաժանումները հետ քաշելու շուրջ։ Հինգշաբթի օրը տաջիկ-ղրղզական սահմանին տեղի ունեցել Բախում կան զոհեր և վիրավորներ, երկու նախկին խորհրդային երկրների միջև կան տարածքային հին վեճեր, որոնք մի քանի անգամ հանգեցրել են արյունալի ընդհարումների։ Ղազախստանի իշխող կուսակցությունը Նուր Օթանը այսօր տեղի ունեցած համագումարում կուսակցության հիմնադիր Նուր Սուլտան Նազարբայևի առաջարկով նոր առաջնորդ է ընտրել երկրի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևին, այսպիսով Նազարբայևը զիջել է երեք հիմնական պաշտոնները՝ նախագահի, անվտանգության խորհրդի նախագահի և իշխող կուսակցության լիդերի։ Հյուսիսային Կորեան հաստատել է, որ այս շաբաթվա ընթացքում փորձարկել է հեռահար թևավոր հրթիռ և մարտավարական կառավարվող հրթիռի մարտագլխիկ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանը այսօր նշում է բանակի կազմավորման 30-ամյակը, տոնական միջոցառումներ, ընդունելություններ չկան։ Ֆորմալ պատճառը կորոնավիրուսի համավարակն է։ Այսօր մարդիկ այցելում են Եռաբլուր, զինվորական պանթյոն, հարգանքի տուրք մատուցում հայրենիքի պաշտպանության համար ընկածներին, սոցցանցերը շարքային քաղաքացիներին հնարավորություն են տալիս արտահայտվելու, Facebook-ը, մյուս սոցցանցերը այսօր լի են բանակի մասին օգտատերերի գրառումներով, երկրի ղեկավարները, բարձրաստիճան պաշտոնյաները հանդես են գալիս ուղերձներով։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Զինված ուժերի կազմավորման 30-ամյակն առանց պետական հանդիսությունների, փոխարենն առավոտից պաշտոնյաները գրավոր ուղերձներ են տարածում։ Հենց Հոբելյանի նախորեին հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն երկրորդ անգամ վարակվել է կորոնավիրուսով և ինքնամեկուսացել։ Առանց պաշտոնյաների անուններ տալու պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, կովիդով են վարակվել նաև մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ։ Բանակի 30-ամյակին նվիրված այսօրվա ընդունելությունը հետաձգվել է, այս տեղեկությունն էլ փոխ վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը փոխանցեց։
Եթե չեմ սխալվում, այսօրը երեկոյան էր նախատեսված ընդունելություն, որը հետաձգվել
է։ Սուրեն Պապիկյանի հարսանիքի մասնակցությունը, այդքան մարդը շատ հարսանիքի նշանակություն ունեցավ, որ այդքան մարդ առաջացավ։
դուք կարծում եք աշխարհում կորոնավիրուսը տարածվել է Սուրեն Պապիկյանի արսանիքի։
Չէ, աշխարհում չէ, աշխարհի մակարդակում։
Այդ թվում Հայաստանում վստահեցնում եմ ոչ։
Նախորդային պաշտպանության նախարարի բազմամարդ հարսանիքներ։ Ռազմական գերատեսչությունից երեք ասում էին Սուրեն Պապիկյանն ախտանշաններ չունի, բայց կտեստավորվի։ Առավոտից հնարավոր չէ կապել պաշտպանության նախարարության լրատվականի հետ եւ ճշտել։ Հանձնել է թեստ պաշտպանության նախարարը դրական թե բացասական է արդյունքը եղել։ Վաղ առավոտից նա եռաբլուրում էր կառավարության մի շարք անդամների հետ։ Լրագրողների բազմաթիվ փորձերը տոնական այսօրը, որևէ մեկնաբանություն ստանալ պաշտպանության նորանշանակ նախարարից, հարցեր ուղղել հետ պատերազմյան այս փուլում բանակի բարեփոխումների մասին ապարդյուն էին։
Հետ պատերազմական Հայաստան բանակի բարեփոխումների միջակայքում
Կառավարության անդամներից էլ ավելի վաղ, մինչև առավոտյան 8-ը, եռաբլուր զինվորական պանթեոն էին այցելել խորհրդարանի իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորությամբ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը պաշտոնյաներից առանձին էր գնացել եռաբլուր։ Պատերազմից հետո խոսվում է բանակի արդիականացման ծրագրից, բայց մեկ տարի անցել հանրությանն անհայտ է, արդյոք կա նման ծրագիր։ Այնուհանդերձ զինված ուժերի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի կապակցության փղած իր ուղերձում վարչապետ Փաշինյանը կրկնել է իր հայտարարությունը. Հայաստանն ունենալու է պրոֆեսիոնալ բանակ։
Կառավարությունն այդ աշխատանքը կատարելու է անհոգնել, առանց ընկճվելու և առանց հորետեսության, մեր ապագա անվտանգային միջավայրը կառուցելու ճանապարհին լավատեսությամբ զինված։ Բանակի մարտունակությունը, սպառազինությունը, ծառայության պայմանները բարելավել է մեր առաջնահերթությունն է։
2018-ից սկսած զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման գործընթացին է իր ուղերձում վարչապետն անդրադարձել, ըստ Փաշինյանի այն կրելու է շարունակական բնույթ։ Բանակի օրվա արդիվ նաև Հայաստանի նախկին ղեկավարներն են ուղերձներ հղել։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը տոնը շնորհավորել է, նկատելով, որ վերջին պատերազմում ծանր պարտությունը եղել է, մեջբերում եմ, հայրենադավ հրամանատարության ներքո։
Ես հավատում եմ հայոց պետության զարթունքին, հայ ժողովրդի խոհեմությանը և անկասելի հաղթականի երդին։
Գայանես Արիբեկյանի հաղորդումը 2020-ի Ղարաբաղյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրելու համար հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու մասին է։ Երբ է նախատեսվում ձևավորել այդ հանձնաժողովը, ինչ կազմ է ունենալու, արդյոք արտախորհրդարանական ուժերը ևս կարող են մասնակցել դրա աշխատանքին, թե ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով է լինելու, կազմված միայն խորհրդարանի խմբակցությունների ներկայացուցիչներից։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը մի քանի օրից որոշում կկայացնի 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։ Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, ամենայն հավանականությամբ փետրվարին կձևավորվի։
Կարծում եմ փետրվար ամսին մոտորերես հայտարարություն կարվի եւ իմ կարծիքով փետրվար ամսին արդեն որոշում կկայացվի այդ հանձնաժողովը ստեղծելու մասին։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը 7 ամիս առաջ էր հայտարարել, որ շուտով կստեղծվի հանձնաժողով։ 7 ամսվա ընթացքում իշխանականները իրավական ուղիներ էին փնտրում, որ շրջանցեն ազգային ժողովի կանոնակարգն ու հանձնաժողովը ավելի մեծ մասշտաբով ձևավորեն, ընդգրկվեն նաև արտախորհրդարանական ուժերը։ Իսկ ազգային ժողովի կանոնակարգով կարող է ձևավորվել միայն ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի հիման վրա։
Աշխատանքը կատարելու են այդ պատգամավորները հանձնաժողովի, բոլորը իրավահավասար են եւ այստեղ որևէ բան փոխել կամ օբյեկտիվ իրականության մեջ ինչ-որ պատկերներ փոխել կամ շեղել բացառապես հնարավոր չէ։
Եթե ազգային ժողովի կանոնակարգով ձևավորվի, ապա հանձնաժողովը կղեկավարի իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը։ Անդամների մեծամասնությունն էլ կլինի իշխող խմբակցությունից, ինչպես պաշտպանության հանձնաժողովում է։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ են, որ այս կազմով քննեն 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները։ Խորհրդարանի երկրորդ ուժի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության համար սա անընդունելի է։ Իշխանության ստեղծած հանձնաժողովն այդ կազմով չի կարող անաչար քննել պատերազմի հանգամանքները, ազատությանն ասաց խորհրդարանի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը։
Նախայն պատկերով, որ իրենք արդեն կողմ են այդ ամբողջ պրոցեսին, ներկայացնում են որևէ քաղաքական իշխանությանը և ակնհայտ է, որ այդ հանձնաժողովի աշխատանքները վերածվում են շոուի, փորձելու են նշանակել մեղավորներ, մաքրել իրենց պատասխանատվության բաժինը եւ իրականում օբյեկտիվ արդարացիկ քննություն տեղի ունենալու, որպեսզի մեր հանրությունը հասկանա, ինչի մասին է խոսք։
Հայաստան խմբակցությունը իշխանության ձևավորած ու իշխանական պատգամավորի գլխավորած հանձնաժողովում ընդգրկվելու հարցը կքննարկի առաջիկա օրերին և խմբակցության վերջնական դիրքորոշումը կհայտնի։
Վերջնական որոշման հետ կապված անհրաժեշտ է հասկանալ լրացիչ պայմաններ, որ վերջնական որոշում կայացնենք։ Առաջիկա օրերին խմբակցության այդ հարցը մանրամասներով կքննարկի և վերջնական պաշտոնական դիրքորոշումը կայացնի։
Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը Եռաբլուրում համառոտ պատասխանելով լրագրողների հարցերին անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հետ կապված խնդիրներին, որոնց լուծումը դեռ չկա։ Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը փորձում է պարզաբանումներ ստանալ, թե սահմանազատման և սահմանագծման հարցով Հայաստանի առաջարկներից հատկապես որն է անընդունելի Բաքվի համար։ Այսօր Եռաբլուրում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը.
Ապակայա և դելիմիտացիայի հետ կապված մեր ուղարկած առաջարկները կոնկրետ պահով են անընդունելի, և սա փակուղի տանում է, թե ոչ, երբ որ Ադրբեջանը ասում
է։ Ինչ պահով են անընդունելի իրենց համար, հավանաբար նկատի ունեք, մենք հստակեցումները դեռ չունենք, ճշգրտման փուլում են այդ հստակեցումները։
Դուք սպասում եք իրենց առաջարկներին, դուք եք նոր առաջարկներ
ուղարկում։ Ժողովուրդ ջան, քննարկում անընդհատ կա, քննարկում շարունակվում է, եւ ձեր հնչեցված հարցում ստացան պատասխանը տա, կար։ Հիմա մենք փորձում ենք պարզաբանումներ ստանալ, թե հատկապես որ մասն է անընդունելի, ինչ հիմնավորմամբ, եւ ըստ այդմ ինչպիսի նոր լուծումներ կարող են լինել։ Շնորհակալ։
Հայկական կողմի առաջարկների մասին հունվարի 14-ին տեղեկացրեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովն, ասել էր, որ Հայաստանը նոր առաջարկներ է ներկայացրել Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հանձնաժողովը ձևավորելու հարցով, որը ռուսական կողմի միջոցով փոխանցվել է Բաքվին։ Ավելի ուշ ազգային ժողովում Միրզոյանը հայտարարեց, որ առաջարկները բխում են զորքերի հայլային հետքաշման և հավելյալ անվտանգության մեխանիզմների ստեղծման հայեցակարգից։ Սրան հաջորդեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հայտարարությունը, թե Երևանի նախապայմանները Բաքվի համար անընդունելի են։ Երևանից արձագանքեցին, թե դրանք նախապայմանները չեն, Հայաստանը խոսում է պայմանավորվածությունների իրագործման մասին։ Ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը փակուղային չի համարում, բայց եւ շատ հարցերի պատասխանել չի կարող։
Հարցն ուղղակի կպատասխանենք։ Ես ձեզ նորից եմ հիշեցնում, այսօր էստեղը չի հիմա այլ հարցեր տալու։
Դատաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերն ապաշրջափակելու նպատակով ստեղծված փոխվարչապետերի Երակողմ հանձնաժողովի առաջկա հանդիպման ամսաթվի մասին լրացուցիչ կհայտարարվի այսօր, տեղեկացրեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Համաձայն չէ, թե պետության ղեկավարների Սոչիի հանդիպումից հետո համաձայնության գալ չի հաջողվում, ասում է, առնվազն երկաթգծի հարցով կա փոխմբռնում։
Ամենաբարձր մակարդակով ես կարծում եմ, որ երկաթգծի հետ կապված կա փոխմբռնում, և դա հաստատված է հայտարարություններով, և դա ես կարծում եմ շատ պոզիտիվ առաջընթաց է, և այս պահին ավելի շատ իրականացվում է փորձագիտական աշխատանք։ Փորձագիտական աշխատանքի արդյունքներով հետագա մեր հանդիպումների մասին ես լրացուցիչ
տեղեկացնեմ։ Բայց հաստատ պայմանավորվածություն չոր կառուցողական դաշտն է։
Ամսաթվի տեսեք, երկաթգիծը արդեն իսկ կառուցողական գործ է իմ կարծիքով, որովհետև այս փուլում մեր աշխատանքային խումբը իրականացնում է աշխատանքներ, որոնք շատ կոնկրետ են և շատ կոնկրետ նպատակ են հետապնդում։ Դա երկաթգծի կառուցումն է այն հատվածների, որոնք Հայաստանի Հանրապետությանն է։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը այսօր անդրադարձել է նաև գազի սակագնի սպասվող թանկացմանը։ Հայաստանի գազի մատակարարումը կախված է մեկ երկրից, և այդ երկիրը Ռուսաստանն է։ Նրա հետ ստորագրած պայմանագրով նախկին իշխանությունները գազամատակարարման մենաշնոր են տվել Ռուսաստանին, և գրեթե ամեն տարի գազի գնի հետ կապված հարցեր են առաջանում։ Տարբեր պատճառաբանություններով Գազպրոմը թանկացնում է գազը։ Հայաստանի մուտքը Եվրասիական տնտեսական միություն այս հարցում որևէ նշանակություն չունեցավ, չնայած ԵԱՏՄ-ի գաղափարը իբր թե միասնական տնտեսական դաշտ ստեղծելն է։ Տեսնենք, թե գազի հերթական թանկացումը Մհեր Գրիգորյանի կարծիքով ինչ հետևանքներ կունենա Հայաստանի վրա։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Առայժմ հայտնի չէ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովում ինչ ճակատագրի կարժանանա ռուսական Գազպրոմ Արմենիայի գազի սակագները բարձրացնելու հայտը, սակայն փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը այսօր եւս մեկ անգամ վստահեցրեց, որ անապահովների համար գազը չի թանկանա։
Եվ այդ հնարավորությունը կա, քանի որ ես ասել եմ, որ սահմանին գազի գինը չի փոփոխվելու 22 թվականի համար։ Ուղղակի մենք ունենք մի իրավիճակ, որ դեռևս 13 թվականի կնքված պայմանագրով կար բանաձև, որի կիրարկումը սկսվում է 22 թվականին, բանաձևի ուժով սահմանին գազի գինի հաշվարկը իրականացվում է կալորիականությունից ելնելով։
Այժմ սահմանին 1000 խորանարդ մետրի դիմաց Հայաստանը վճարում է $165, իսկ սպառողներն արդեն իրենց բնակարաններում 139 դրամ 1 խորանարդ մետրի դիմաց, անապահով սպառողները 100 դրամ։ Գազպրոմ Արմենիան դիմել է ՀՑԿՀ-ին և առաջարկում է բոլոր խմբերի սպառողների համար միասնական սակագին սահմանել 8500 կիլոկալորիա ջերմատվության պայմաններում 135.6 դրամ։ Փոխվաճապետը չի բացառում, որ Գազպրոմի հայտը կարող է բավարարվել, նաև չի հստակեցնում, թե ինչպես է կառավարությունը զսպելու ցանկացումը անապահովների համար։
Դուք գիտեք, որ գազի սակագինը ձևավորվում է մի քանի բաղադրիչներից, որոնցից մեկը եւ կարևորը սահմանին գինն է։ Այն կալորիականության հար պոտենցիալ հնարավոր ծախսը այնքան մեծ չի, որպեսզի դա հնարավոր չլինի հարթել մնացած սակագինային պլանի մեջ։
Գազի այլ հատուկ սակագին է գործում նաև բիզնեսի համար։ Այս սակագինը վերջին անգամ փոխվել է 2 տարի առաջ և բարձրացել էր միջինում 4.5%-ով։
Բիզնեսի համար անկեղծ ասած, եկեք սպասենք, տեսնենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի քննարկումների արդյունքում ինչ սակագնային պլան կնշմարվի, այդ ժամանակ կխոսենք, բայց ես կարծում եմ, որ այնքան մեծ է սահմանին գազի գնի և աշխարհում գազի գնի տարբերությունը, որ պետք է, որ անկախ ամեն ինչից մրցակցային որևէ գազի գնի հետ կապված կամ էներգիայի գնի հետ կապված մրցակցային որևէ շոկ չլինի հայկական արտադրողի համար։
Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի վերաբերյալ բանաձև է ընդունվել, ըստ որի Հայաստանը ժողովրդավարության զարգացման գործում նշանակալի առաջընթաց է ունեցել սկսած 2018 թվականից։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3-3-օյան ընդունեց Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործնեությունը անվամբ բանաձևը, ըստ որի Հայաստանը նշանակալի առաջընթաց է ունեցել ժողովրդավարության զարգացման գործում սկսած 2018 թվականից։ ԵԽԽՎ բանաձևը փաստում է, Հայաստանը հաջողությամբ դուրս եկավ քաղաքական լուրջ ճգնաժամից, որը սկիզբ էր առել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքով։ Ճգնաժամը անցկացվեց 2021 թվականի հունիսին կայացած արտահերտ ընտրությունների միջոցով, որոնք կազմակերպվել էին ժողովրդավարական եղանակով, չնայած լրջորեն բևեռացված միջավայրին, կարդում ենք բանաձևում։ Բանաձևի համահեղինակ Շվեդիան ներկայացնող պատգամավոր Բորիաննա Աբերգը մինչ քվեարկությունը ունեցած ելույթում նշեց, որ համազեկուցող նշանակվելուց ընդամենը 2 շաբաթ անց 2020-ի սեպտեմբերին բռնկվեց 44-օրյա պատերազմը։
The institutions of a democracy more than war.
Ոչինչ այդքան ծանր չի անդրադառնում ժողովրդավարության վրա, որքան պատերազմը։ Եվրոպայի շատ երկրներ դրանում համոզվել են սեփական փորձի հիման վրա։ Հայաստանի բավականին երիտասարդ ժողովրդավարության ինստիտուտները իհարկե հայտնվեցին շատ ծանր իրավիճակում, սակայն դուրս եկան այդ ծանր շրջանից ամրացած եւ օրինակ են ծառայում Եվրոպայի խորհրդի երկրների համար։
And offers to the members of the Council of Europe an example.
Լեհաստանը ներկայացնող Ալեքսանդր Պոսիեժը հայտարարեց, թե ԵԽԽՎ-ում հույս ունեն, որ Հայաստանում խորհրդարանը կդառնա քաղաքական կառուցողական երկխոսության վայր։
Mais le plus grand danger pour la démocratie arménienne tient à la menace extérieure.
Սակայն հայաստանյան ժողովրդավարության համար գլխավոր վտանգը արտաքին սպառնալիքն է եւ վտանգության թեման կարեւորագույնն է։ Հայաստանի 2021 թվականին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախորդած ժամանակահատվածում, չնայած զինադադարին իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շատ լարված է, Ադրբեջանում պահվող հայաստանցի ռազմագերիների քաղաքացիական անձանց վերադարձի հարցը դեռ լուծված չէ։
Demeure extrêmement tendue. La question du retour des prisonniers de guerre et des personnes civiles détenues par l'Azerbaïdjan n'est toujours pas réglée.
Ամենի պետքար դուղար Էնթոնի Բլինքենը ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, թե Ռուսաստանը ահռելի հետևանքների կբախվի, եթե ագրեսիա իրականացնի Ուկրաինայի դեմ։ Նա նշել է, որ մինչև հիմա հասկանալի չէ Ռուսաստանի վերջնական նպատակները։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կորոշի անվտանգության երաշխիքների շուրջ Մոսկվայի առաջարկին ԱՄՆ պատասխանի
Ես ներողություն եմ խնդրում, հիմա լսենք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, նա մի քանի ռադիոկայաններին այսօր տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանը պատերազմ չի ցանկանում, եթե դա կախված է Ռուսաստանից, ապա պատերազմ չի լինի, ասել է նա, չնայած Ռուսաստանն է հենց հազարավոր զորքեր կուտակում Ուկրաինայի սահմանների մոտ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կորոշի անվտանգության երաշխիքների շուրջ Մոսկվայի առաջարկին ԱՄՆ պատասխանի վերաբերյալ իր դիրքորոշում արտահայտելու ժամանակը եւ ձեւը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի առաջնորդի մամուլի քարտուղարը Դմիտրի Պեսկովը, միաժամանակ չի բացառել, որ Պուտինը կգնահատի Վաշինգտոնի պատասխանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ այսօր երեկոյան կանալիք հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Մինչ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մտածում է, թե ինչ որոշում կայացնի պատասխան նրան, որ Փեթալ նահանգները հրաժարվում են կատարելու ռուսական հիմնական պահանջները, Բելարուսի նախագահ, Ռուսաստանի արտգործնախարար եւ այլ պաշտոնյաներ պնդում են, թե Ռուսաստանը պատերազմ չի ուզում։ Ավելին, Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ստեղծեց Պուտինի հետ հանդիպելու է հրավիրել։
Եսլի Զելենսկի хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, мы готовы. Пожалуйста.
Եթե Զելենսկին ցանկանում է քննարկել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, թող գա Մոսկվա կամ Սոչի կամ Սանկտպետերբուրգ։ Մոսկվան պատրաստ է Զելենսկու հետ քննարկել ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների կարգավորումը, բայց ոչ Դոնբասը։ Սա ներքին ուկրաինական խնդիր է, եւ Զելենսկին պետք է խոսի Դոնբասցիների հետ։
Пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, если он хочет обсуждать Донбасс. Идите, пожалуйста.
Լավրովը հերթական անգամ այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանը չի ցանկանում զինված հակամարտություններ, ավելելով, թե սրա հետ մեկտեղ թույլ չի տա անտեսել սեփական շահերը։ Նա ասել է, որ Մոսկվան պատասխան միջոցներ կնախապատրաստի, եթե չպայմանավորվի արևմտյան երկրների հետ անվտանգության երաշխիքների շուրջ։ Թե ինչ պատասխանների մասին է խոսքը, այսօր էլ Լավրովը չի ասել, չնայած նրան, որ մի շարք ռուսական լրատվամիջոցների գլխավոր խմբագիրները Լավրովի հետ հարցազրույցի ընթացքում շուրջ 1.5 ժամ փորձում են ստանալ արտգործնախարարից այդ հարցի պատասխանը եւ նույնիսկ ուղիղ հարցնում է. Պատերազմ լինելու է, թե ոչ։
Եթե պատերազմ լինել չլինել է Ռուսաստանից է կախված, պատերազմ չի լինի, բայց չեմ բացառում, որ որոշ ուժեր ուզում են հրահրել պատերազմ։ Եվ Կիևի ռեժիմն այդ իրավիճակը չի վերահսկում։
Не контролируют.
Երկու օր առաջ Մոսկվան ստացել է անվտանգության երաշխիքների շուրջ ռուսական պահանջների ամերիկյան կողմի պատասխանը։ Հայտարարել է, որ այդ պատասխանը Մոսկվային չի բավարարում, եւ Մոսկվան հետ չի կանգնի իր պահանջներից։ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ից եւ Վաշինգտոնից գրավոր երաշխիքները պահանջել առայն, որ Ուկրաինան եւ Ռուսաստան երբեք չեն անդամակցի Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Ավելին, պահանջել է, որ ՆԱՏՕ-ն դուրս հանի իր զորքերն ու սպառազինությունը Ռումինիայի եւ Բուլղարիայի տարածքներից։
Совсем нас не может удовлетворить.
Պատասխանները չեն կարող բավարարել Ռուսաստանին, մեզ անհրաժեշտ են ոչ թե արդարացումներ, այլ անվտանգության անբաժանելիության վերաբերյալ հստակ պատասխաններ։
И тут отговорок мы принять не сможем насчёт неделимости безопасности.
Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Մոսկվան արդեն 2 օր է կրկնում է, թե բանակցություններն այդ ամենայնիվ շարունակվում են, որ ամերիկյան պատասխանում կան կառուցողական կետեր, եւ վերջնական պատասխանը Մոսկվան կտա ավելի ուշ, երբ հայտնի չէ։ Արտգործնախարարությունը անընդհատ շեշտում է, թե որոշումն այս հարցով ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի պատգամավորները, լրագրողները եւ վերլուծաբանները ասում են, թե հնարավոր պատասխանն այս փուլում կարող է լինել Դոնբասի անջատողականների հրճակած հանրապետությունների ճանաչումը։ Լավրովն այսօր այս հարցը ուղղակիորեն կապեց Կիևի կողմից Մինսկի համաձայնագրերի կատարման հետ, ասելով, թե դրանց ճանաչման հարցը պետք է դիտարկել Մինսկի պայմանավորվածությունները Ուկրաինայի կողմից կատարելու Մոսկվայի պահանջի տեսանկյունից։ Մինսկի պայմանավորվածությունների համաձայն ռուսական կողմի պնդմամբ Ուկրաինայի իշխանությունները պարտավորվել են հատուկ կարգավիճակ տալ Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետություններին։ Եվ ի դեպ, Մոսկվան անընդհատ պնդում է, թե արևմուտքը ժամանակին երաշխիքներ է տվել, որ ՆԱՏՕ-ն չի ընդլայնվի դեպի արևելք։ Այսօր Լավրովը, անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը, ասել է, թե խորհրդային միության փլուզումից հետո ՆԱՏՕ-ն եւ Միացյալ Նահանգները այս մասին բանավոր խոստում են տվել։ Լավրովն այսօրվա հարցազրույցի ընթացքում շեշտել էր նաեւ, որ եթե ամերիկյան կողմը դեռ շարունակվող բանակցությունների արդյունքում չփոխի իր դիրքորոշումը, Պուտինը ռազմական հարցերով պատասխանատուների այդ խորհրդակցություններից հետո որոշում կկայացնի, ինչ պատասխան տալ ամերիկացիներին եւ ՆԱՏՕ-ին։ Դե իսկ ինչ Կրեմլին մտածում են հնարավոր պատերազմից, այսօր հերթական անգամ խոսել է Բելարուսի նախագահը, ընդգծելով, թե պատերազմը կլինի միայն այն դեպքում, եթե Բելարուսի կամ Ռուսաստանի դեմ լինի ռազմական հարձակում։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հիմա ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հարցազրույցը Ազատության ռադիոկայանին, նա ասել է, թե Ռուսաստանը ահռելի հետևանքների կբախվի, եթե ընտրի Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի ճանապարհը։ Պետքարտուղարը նաև նշել է, որ միջև հիմա հասկանալի չէ Ռուսաստանի վերջնական նպատակները։
Վաշինգտոնը չգիտի, թե որն է Ուկրաինայի, ինչպես նաև Եվրոպայի անվտանգության առկա կառուցվածքը վերաշարադրելու պահանջների Կրեմլի վերջնանպատակը, բայց հստակ է մի բան՝ Ռուսաստանը կբախվի լրջագույն հետևանքների, եթե ընտրի ագրեսիայի ճանապարհը։ Այս մասին Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
And I maintain that the only person who can tell you what the Kremlin endgame is President Putin.
Ես պնդում եմ, որ միակ մարդը, որը կարող է ասել, թե որն է Կրեմլի վերջնական նպատակը, նախագահ Պուտինն է։ Ես չեմ կարծում, թե ուրիշ որևէ մեկը գիտի դա։
Ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան այս մասին խոսում է Ռուսաստանի ներկայացրած վերջնագրերին Միացյալ Նահանգների պատասխանն ուղարկելու հաջորդ օրը։ Մոսկվայի պահանջներն ուղեկցվել են Ուկրաինայի սահմաններին ավելի քան 100 հազարավոր զինվորականների եւ զինտեխնիկայի կուտակումներով արևմուտքից, մասնավորապես հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքից։ Պուտինի վարչակազմը պահանջում է հրաժարվել բաց դռների քաղաքականությունից եւ բացառել նախկին խորհրդային հանրապետությունների, այդ թվում Վրաստանի եւ Ուկրաինայի անդամակցությունը ռազմական դաշինքին, ինչպես նաեւ հետ քաշել ՆԱՏՕ-ի զորքերը արևելյան Եվրոպայի երկրներից։ Մոսկվայի թերևս միակ պահանջը, որի շուրջ Վաշինգտոնում եւ Բրյուսելում պատրաստ են շարունակել քննարկումները Եվրոպայում միջուկային զենքի տեղակայման սահմանափակումների մասին է։
Initial responses from different people in Russia.
Ես արդեն լսել եմ Ռուսաստանում տարբեր մարդկանց արձագանքները փաստաթղթերի վերաբերյալ, որոնք մենք ու ՆԱՏՕ-ն ուղարկել ենք, սակայն միակ պատասխանը, որը մեզ համար կարևոր է, նախագահ Պուտինի պատասխանն է.
That's what matters most.
Anthony Blinken, ինչպես եւ ավելի վաղ հայտարարել է, մտադիր չէ բացահայտել Ռուսաստանին ուղարկած նամակի բովանդակությունը, բայց ասում է, որ լսել եւ հաշվի են առել Ռուսաստանի մտահոգությունները, հաշվի են առել նաեւ դաշնակիցների մտավախությունները Եվրոպական տարածաշրջանին սպառնացող վտանգների վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կրկնել է, գնդակն այժմ Ռուսաստանի դաշտում է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am, դուք կարող եք դիտել մեր տեսանյութերը, կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ռադիո ծրագրերը, ինչպես ձայնագրված տարբերակները, այնպես էլ ուղիղ եթերում։ Ազատություն ռադիոկայան, լրատվական դաշտում ձեր հավատարիմ ուղեկիցը։